Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 25. Sunt adevăruri pe care este cu neputință să le înțelegi just dacă înainte de aceea nu ai trecut prin anumite rătăciri. Lucian Blaga. În această zi de la începutul lunii aprilie, soarele strălucitor înălțat pe cer umplea văzduhul cu chipul unei primăveri adevărate după o luptă încrâncenată cu iarna. Primăvara este anotimpul renașterii naturii și unul motivator pentru noi proiecte. Imaginația lui Marcus zbura mai iute decât Mercedesul în care se afla, lăsând răsăritul în urma lui și înaintând tot mai mult spre apus. Cu el în mașină mai erau două cupluri. Fetele, Evelina și Magda, abia împliniseră vârsta majoratului, iar băieții erau trecuți de 20 de ani. Toți se drogau, erau dependenți de heroină. Marcus îi cunoscuse pe Facebook. Unul dintre băieți, numit Alin, cel care conducea mașina, era fiul unei familii înstărite. Ca să-și procure suma necesară pentru o heroină injectabilă, fără de care nu mai putea trăi, fura de la părinți sume însemnate. Evelina, prietena lui, se specializase în furtul din supermarketul unde lucra ca vânzătoare. Din pricina dependenței de heroină, avea dificultăți de concentrare, motiv pentru care nu fusese în stare să învețe pentru examenul de bacalaureat. Celălalt băiat, Vlad, ședea alături de Marcus și de prietena lui, Magda, pe bancheta din spate. El le mărturisea partenerilor lui de călătorie cu o sinceritate debordantă, trădând mari remușcări, cum o jefuise de câteva ori pe propria mamă. O agresase pe stradă, smulgându-i telefonul din mână, îl vânduse apoi pentru a face bani pentru câteva doze. Robiți de patima drogurilor, toți evadaseră de acasă cu dorința de a experimenta fascinația aventurii în lumea largă. Spre sfârșitul zilei, opriseră pe malul unui heleșteu liniștit, aflat la câțiva kilometri de autostradă. Heleșteul era împrejmuit de diversi copaci, iar din loc în loc se aflau sălcii cu pletele înmugurite. Pe alocuri, pe luciul apei, se iveau pâlcuri de papură, frunze de nuferi și vegetație de baltă. Era un peisaj încântător, parcă anume creat pentru cineva doritor de a scăpa de tumultul lumii și care inducea parcă un sentiment de melancolie. La acea oră nu era mult zgomot, doar gâlgâitul ciudat al unor gaițe și plânsul ca de copil răsfățat al unor păsări de baltă, iar la o oarecare distanță, într-un debarcader se auzea plescăitul surd al unor bărci. Nu se zărea țipenie de om cât vedeai cu ochii. Dansul câtorva perechi de lebede forma cercuri pe suprafața de perla lacului. Cutia de vopsele a naturii parcă se răsturnase peste masa de sticlă a apei și peste vârfurile întunecate, acoperite de zăpadă ale munților. Natura creionase cu penelul ei, deasupra crestelor muntoase, culorile unui apus violaceu roșiatic. Evelina se apropie prima de malul lacului și își înmuie mâna. Piui, e tare rece, ca gheața! În urma ei veni Marcus. Își înfundă și el mâna în apă, plimbând-o înainte și înapoi, făcând un mic val pe suprafața de oglindă, însă răceala apei îi transmise un fior în tot trupul și un tremur pe care cu greu și-l putu stăpâni. Buzele i se învinețiră. Peisajul cu munții acoperise zăpadă ce se reflecta în perla lacului îl liniștea, într-un fel, dar în același timp îi aducea în minte gânduri ce puseseră cu mare putere stăpânire pe el, deși se străduise să fugă de ele în fel și chip. Oricât de mult încerca să se gândească la altceva, îi reveneau în minte aceleași frământări despre ceea ce lăsase în urma lui și imagini pe care le trăise cu câteva zile înainte. Cabana lor de la munte, încălzită de focul din șemineu, în jurul căruia era adunată toată familia, momentele emoționante când tatăl său fredona cântece de dragoste, luând mâna mamei intra lui, veselia de pe fața lui când fluiera melodii soldățești. Își amintea apoi de cărarea înzăpezită pe care o străbătuseră împreună, tată și fiu, fascinați de imensa puritate albă și de topirea zăpezii, de băltoaca ce se transformase în lac, a păraielor născute din gheața topită care se vărsau în ea. Toate acestea au fost încununate de trăirile din vârful Răscrucea, unde fiul regăsise în tatăl său imaginea eroului și a îngerului deopotrivă, pentru ca apoi să asiste la jalnica lui cădere. O vreme, tânărul a crezut că nu va mai înțelege niciodată cu claritate ce e binele și ce e răul, care sunt modelele de viață demne de urmat. Era ca și cum, în capul lui, s-ar fi tocit toată zimțăria angrenajului principal de care depindea direcția lui în viață. Angrenajul se învârtea însă mai departe cu și mai multă înverșunare ca înainte de aceste evenimente, fără a-l putea opri, dar cum zimțăria era tocită, roțile se opinteau, tăindu-se unele pe altele și astfel îi dădeau o durere ascuțită de cap. Uneori, când mintea și trupul îi erau prea epuizate de nesomn și neliniști, angrenajul se oprea, cruțându-l de chin în timpul unor scurte ațipiri. Când deschidea ochii însă, cădea din nou prada acestor frământări, așa că devenise apatic față de toate celelalte lucruri ce se petreceau în jurul lui. În timp ce continua să-și plimbe mâna prin apa înfiorător de rece al lacului, în care se oglindeau crestele muntoase împreună cu chipul său, își aminti că nu de mult bătuse un cui al speranței pe vârful Răscrucea. Stând așa, aplecat spre luciul apei, trăgea cu urechea la ceea ce vorbeau între ei tovarășii lui de călătorie. "Nu voi dormi deloc! Nu pot să dorm!" spunea Evelina. "Niciodată nu mi-a fost dat să văd o noapte atât de frumoasă." "Dar mie mi-e somn," interveni Vlad. "Tragem un pui de somn și pornim mai departe dimineața de vreme." "N-ai decât să dormi, dacă așa vrei. Treaba ta," rosti Evelina în silă. "Și dacă ne vede cineva?" se auzi vocea de bariton a lui Alin. "Ia uite la el, ce mai fricos! Cine să te vadă? Nu e nicio mișcare, nici țipenie de om," îi răspunse Magda. "Totuși, debarcaderul e destul de aproape." "Ei, lasă și tu acum scenariile negative. Noi, fetele, avem chef de party. Voi, băieții, faceți ce vă taie capul." "Ah, Magda, tu știi întotdeauna să mă scoți din plictiseală," răsună vocea lui Alin dintr-o dată înviorată. "Bine, bine, hai, facem cum vreți voi," căzu de acord și Vlad. Marco se ridică de lângă marginea apei și se mută pe o barcă ceva mai departe de locul unde stăteau ei. Din colțul lui studia de departe mișcările lor, dar mintea era frământată cu și mai mare intensitate de acele gânduri cărora nici de cum nu le dăduse de capăt, la care acum se alăturau și altele. O teamă înfricoșătoare se trezea în suflet. Dinspre locul unde erau adunați ceilalți venea miros de mâncare. "Vino să mănânci cu noi! Ce stai acolo ca un pipirig?" îi se adresă Evelina. Lui Marcus îi era foame. În graba și în starea tulburată în care plecase de acasă, nici prin gând nu-i trecuse să-și cumpere ceva de mâncare. Se apropie de masa din fața băncii unde ceilalți așezaseră mâncarea. Tăcea și lua câte o înghițitură, chinuit de frământările lui interioare și foarte uimit că acești tineri nu păreau deloc preocupați de gânduri asemănătoare cu ale lui. Despre alegeri bune și rele, despre viață și moarte. I se părea că el ar fi într-o lume, iar ei în alta, că el ar avea suflet, iar ei nu. Tremurând de frig și de spaima unui viitor necunoscut spre care se aruncase, Marcus se simțea nesigur și ar fi dorit cu ardoare ca acela de a cărui față fugise cu tot din adinsul să îl privegheze, să fie interesat de starea lui agitată de acum, de gândurile bune și rele care îi se ciocneau în minte. După ce se terminase mâncarea, pentru a fi în rând cu toți ceilalți, bău și el un pahar de alcool, în timp ce Alin, șoferul, băuse de unul singur pe nerăsuflate două sticle de vin. Aprecie calitățile licorii și o dădu pe gât, plescăind satisfăcut din limbă, în timp ce devenea tot mai vesel. se aprinse deodată la față și începu să strige, adresându-se fetelor. Hei, voi, frumoaselor, aveți chef de party, nu? Și tu, Vlad, ia ascultă la mine. Mai adu o sticlă din portbagaj. După primul pahar băut, în sufletul lui Marcu se trezi deodată un amestec neașteptat de speranțe care contrastau cu toată starea lui de frământare, dar nu pentru mult timp, căci după aceea, ca și cum ar fi primit combustibil, angrenajul cu roțile tocite din mintea lui se porni din nou, năpădindu-l cu un nou șuvoi de gânduri deznădăjduite, temătoare și mai ales împovărătoare, atât de împovărătoare. La un moment dat, în timp ce participa la veselia grupului, cu zâmbetul pe buze, dar cu privirea stinsă, a avut impresia că, dacă nu i-ar fi răsărit în minte o amintire, s-ar fi prăbușit sub o mare povară ce îi apăsa și mintea obosită și trupul vlăguit. Simțindu-se pe marginea prăpastiei, îi mărturisise lui Gabriel toată grozăvia vieții lui secrete. Îi descoperise toată mizeria ce zăcea în el, dar acesta, în loc să-l condamne, îl îndrumase spre a descoperi dragostea divină ce protejează sufletele nou-născute, precum o mamă se îngrijește de bebelușul ei. Se întreba dacă, în situația în care se afla, avea dreptul să se bazeze pe această iubire sau ea îl abandonase din pricina unui faliment și mai mare. Se întreba dacă acea iubire lua parte la tot ceea ce se întâmpla acum. Știa de la Gabriel că Hristos stătea la masă cu vameșii, păcătoșii și femeile ușoare, poate chiar și cu acei care se drogau. Putea fi el aici, nu la masă cu ei, ci la oarecare depărtare, uitându-se spre ei, cum făcuse și el înainte de a se alătura celorlalți, stând pe o bancă aflată la distanță. Privise cu precauție spre tovarășii săi de călătorie care pregăteau ospățul, ferindu-se să ia parte la masa lor care prevestea un plan periculos. Sau poate că el coborâse din cer chiar la masa lor și tăcea, precum tăcea și Marcus, în timp ce lua câte o înghițitură de mâncare. Era copleșit de uluire că acești tineri nu păreau nici pe departe preocupați de rostul trăirii lor. După ce strânseseră masa, se injectaseră mai întâi fetele. Băieții, cu coatele sprijinite de masă, continuau să bea, umplând și golind paharele unul după celălalt și râdeau de se prăpădeau de fețele celor două fete care intraseră în transă. Evelina, așezată pe bancă, având ochii pe jumătate închiși, scotea exclamații ca și cum s-ar fi mirat de un peisaj cu mult mai măreț decât cel care se desfășura în fața ochilor lor. Se străduia să dea explicații celorlalți despre ceea ce vedea, dar nu scotea decât niște sunete nearticulate. Magda, după ce se injectase, mai stătuse cu băieții la masă, radiind de voie bună. Asculta ce ziceau și râdea înainte ca ei să termine ce aveau de spus. Când începea ea să spună ceva, vocea era înnăbușită de râsetele băieților. Râdea unul de celălalt, de întâmplările hazlei, ori de glumele obscene spuse la câte unul dintre ei. Cel mai tare râdea Alin cu vocea lui de bas. Râdea și Marcus, privindu-i cu mirare pe băieți, cum se amuză și descoperind în ochii lor ceva teatral, o senzație impusă de a se simți bine, amestecată cu întristarea pe care o dă deziluzia. Magda, tot chicotind, amuzată de ea însăși pentru că tot încerca să spună ceva și nu reușea, încercase zadarnic să se instaleze pe bancă lângă Evelina și, pentru că nu era loc pentru amândouă, se lungise pe pământ. De jos, gesticula și vorbea cu persoane închipuite. Din cele spuse de fată, băieții înțelegeau că ea credea că se află pe bancă, alături de Evelina și de aceea râdeau de ea, ținându-se de burtă. Marcus se retrăsese pe banca aflată la o oarecare distanță. Stătea cu inima strânsă de teama de a nu fi nevoit să facă un nou târg cu el însuși. Soarele era la apus și se făcu frig de-a binelea. Se strânse mai bine în haina lui de fâș. Pe marginea lacului se aprinseră pe alocuri lumini. Băieți, eu cred că aș vrea să dorm în mașină. Mi-e tare frig. Să aveți parte de distracție plăcută. Li se adresă Marcus, făcând câțiva pași în direcția parcării, când observă că se pregăteau și ei să se injecteze. Vlad veni aproape de el. Avea un zâmbet pe fața roșie și pe chip, dar privirea îi era stinsă cu toată sforțarea lui vădită de a simula în fața lui Marcus voia bună. Hai, bă, doar nu te temi. Ia uite la el, cum îi tremură genunchii. Doar ești bărbat în toată firea, să nu învinzi gogoși, spunându-mi că nu te-ai drogat niciodată. Și când spusese acestea, Marcus descoperi o cută pe fruntea lui Vlad. O remarcase și atunci când, chinuit de remușcări, el le mărturisise tuturor cu o sinceritate excesivă cum, pentru o amărâtă de doză de droguri, își jefuise mama. În privința tremurului genunchilor săi, Vlad avea dreptate. Uite cum îi tremurau genunchii, de parcă ar avea spasme în picioare. Măcar mâinile de nu i-ar fi fost atât de ude și dacă nu i-ar fi atât de frig, teama îi dădea fior de gheață. Înainte, lacul straniu, tenebros, adânc, făcea cercuri-cercuri de la o adiere rece. Luna, ca o seceră amenințătoare, se reflecta în luciul apei. În stânga și în dreapta, tovarășii lui de călătorie erau puși pe aventuri periculoase, iar în spate se afla lumea de care fugise. Nu era nicio cale de ieșire. Trebuia să le demonstreze și lor și lui însuși că era bărbat, că știa să se descurce. În plus, era o ocazie de a opri în loc acel angrenaj sfredelitor ce făcea să-l doară capul. Nu îi vor mai tremura genunchii, nu îi va mai fi frig, se vor topi toate mustrările de conștiință. Va fi bine. Bine, fie! Dar vreau să dorm în mașină. Mă injectez în mașină. Mi-e frig aici, îi spuse lui Vlad. Hai mă, doar nu ești copil. Cum în mașină? Bine, bine, băigui Marcus. Rămân aici. Și totuși, el nu era de acord să se drogheze. Căuta să se justifice cu gândul că o făcea doar de data asta, pentru că nu avea altă alternativă. Vrând nevrând, trebuia să se supună regulilor jocului în care intrase, alegându-i pe ei drept tovarăși de călătorie. Gândea că, dacă ar fi știut, nu ar fi pornit cu ei la drum, dar se mințea singur, pentru că știuse prea bine cu cine se însoțește, însă trecuse cu vederea, iar acum recunoașterea adevărului era tardivă. Marcus își descoperi brațul și întinse mâna umedă, nervoasă, spre Vlad. Avea în ochi o expresie încordată și turmentată, deși Vlad, având și el o expresie asemănătoare în priviri și un tremur în mâini și voce, îi spunea: va fi super, hai să vezi ce bine va fi! Ce aibă, doar nu ți-e frică! Uite cum tremuri, parcă ai fi o muiere! Închise ochii, în timp ce acul îi pătrunse în braț, dorind să strivească între gene amintirea vârfului răscrucea. Acum, Marcus Ciocanul bătea un piron în mâna Mântuitorului. Îi sări în minte imaginea unei alte amintiri, umbrele încordate ale tatălui și fiului, care se reflectaseră pe perete la lumina sfeșnicului cu șapte brațe. Eșecul lamentabil al tatălui, dar și noua lui ridicare când își ceruse iertare. Dar atunci, de ce fugise de acasă cu pretextul că nu își iertase tatăl, copleșit de deziluzia că nu există posibilitatea unei vieți noite? Sau poate că totuși alegerea lui era bună? Fusese animat de dorința de a o salva pe Sandra, un suflet aflat pe marginea prăpastiei. Pentru ea călătorea acum spre Paris. Într-adevăr, era o aventură, iar oamenii religioși, așa cum îi cunoștea el, erau prea convenționali și nu ar fi întins o mână de ajutor. Pentru misiunea de a salva un alt suflet, se simțea el însuși nespus de neajutorat, deși se crezuse mult mai puternic. Și totuși, dacă analiza gândul sincer al inimii lui, el chiar era gata de un sacrificiu autentic pentru o ființă umană. Nu se înșela, avea pasiune pentru un suflet. De fapt, descoperea în el o mare durere, nu doar pentru Sandra, ci pentru toți cei care se îndreptau pe calea pierzării. Era îndurerat și îngrijorat de soarta lui, dar și de sufletele tinerilor cu care petrecea. Conștientizarea acestui gând bun pentru tovarășii lui de călătorie și pasiunea de a o salva pe Sandra îl făcură să se creadă în continuare ținut de brațele iubirii, chiar și aici, chiar și acum. Da, și acum! Ode ar putea rămâne mereu în aceste brațe calde, iubitoare și mai ales atât de protectoare pentru suflet, chiar dacă tot trupul îi dârdâia de frig. Dintr-o dată însă, după ce Vlad îi injectă doza, simți o căldură care îi se răspândi în tot trupul, dându-i o senzație nemai cunoscută până atunci. Mai experimentase o singură dată efectul drogurilor, dar nu fusese heroină. Se simțise plin de energie și avânt, în stare de a face orice în lume. Imediat după administrarea dozei în venă, un prieten misterios, nou venit, ce stătuse la pândă, îl smulse parcă din acele brațe ce îi încălzeau sufletul împotriva unei realități cutremurătoare. Acel prieten misterios însă îi dădea o altă senzație, îndepărtându-l de orice realitate copleșitoare a vieții, dezbaterile sufletului, demonstrările conștiinței. Așa zisul prieten îl ajuta să se ridice deasupra chinuitorului sentiment de vină, pentru că, înainte de a fugi de acasă, furase o sumă însemnată din contul tatălui său. O, Doamne, câtă liniște aveam acum și cât de neînsemnate deveniseră problemele ce îl frământaseră, obosindu-l. Toate persoanele care îi aduceau aminte de o realitate greu de înfruntat se transformaseră în umbre și forme. Chiar și cei patru tineri care îl însoțeau păreau imateriali, transformați în personaje ale unui film sau ale unui joc XD, care îi erau aliați în lupta cu forțele inamice. La un moment dat, în miez de noapte, se trezi tremurând ca varga din toate închieturile. Realiza, ca prin ceață, că se afla pe banca din fața lacului, chinuit de un frig cumplit, dar, în același timp, mintea încă era sub efectul drogului. Nu putea discerne foarte bine între real și imaginar, căci multe lucruri imaginare, plăcute, îi se mai perindau încă prin minte. De pildă, avea senzația că acolo, pe bancă lângă el, era Sandra, fata pe care o iubea și pentru care risca totul. Parcă vorbea cu ea. Îi punea întrebări și ea îi răspundea pe un ton blând, muzical, ademenitor. Îl trase spre ea cu brațele, acoperindu-i fața cu părul ei lung, negru, privindu-l fix cu ochii ei adânci, ca două mlaștini fără fund, maternă și un pic perversă, dar totuși bună, docilă și mai ales senzuală. În final, Sandra, cea plăcut îmbietoare, se transformase într-o formă mai mult eterică decât reală. Cu fiecare secundă, imaginea ei se evapora, iar el se lupta în zadar, cu o sforțare îngrozitoare, cu o îndârjire și o hotărâre deznădăjduite să nu curme farmecul halucinației. Urma apoi o stare de nemaipomenită încordare sufletească, ce coexista cu o hotărâre puternică împinsă la extrem, ce făcea ca tot trupul să îi tremure, mai ales buzele și mâinile. O energie sălbatică i-a prinse ochii înfrigurați. Se simțea în stare să depășească orice obstacole, să se ia la întrecere cu oricine, să facă toate lucrurile imposibile din lume. Cu toată această senzație de Superman, ce pusese stăpânire pe el, culmea era că își punea serios o întrebare, se învârtea mereu în jurul ei, se întorcea mereu la ea. Cum să se ridice de pe amărâta asta de bancă? Oare l-ar fi ținut puterile să ajungă până la mașina aflată doar la o aruncătură de băț? Doamne, cât de tare vâjâia ceva în creieri și cum tremura, Doamne, cum tremura! Cum îi clănțăneau necontrolat maxilarele, dinții îi clănțăneau și el era lioarcă de sudoare, precum un cal istovit ce tocmai încheiase o cursă lungă. Oare cum se făcea că el rămăsese afară în frig, în timp ce toți ceilalți dispăruseră din peisaj? Unde erau? În subconștient începu să îi se zbată un gând ce părea foarte verosimil. Trecuse mult timp de când plecase de acasă și trebuia să îi sprăvească odată cu acest mod de viață periculos, istovitor și nesigur. Dar cum? Cum să îi sprăvească și să o ia de la capăt? O, Doamne, cum? Și îl chinuia această durere cumplită de cap. Reuși cu mari sforțări să alunge toate celelalte izvodiri chinuitoare ale minții, oprindu-se la o singură întrebare. Cum să ajungă el până la mașină? Oare cum? Își simțea mâinile, picioarele, gura amorțite și un junghi în regiunea inimii aproape că-i tăia respirația. Și, pentru că nu putea să-și răspundă la această întrebare, îl invadară cu mare intensitate sentimente de singurătate și de abandon cu care se luptase înainte ca acel prieten înșelător să îl cuprindă cu căldura amăgitoare. Culmea era că, după încetarea vrăjii, începură să îi se deruleze în minte, cu o și mai mare tulburare, toate secvențele filmului din viața reală de care fugise. Nu o vedea, dar știa că, undeva, aproape de el, o ființă diabolică rângea batjocoritor. Și în timp ce ființa rânjea, el își simțea tot trupul și mai amorțit, împreună cu acel junghi în inimă. O liniște totuși îl cuprinse și o stare de oarecare siguranță când, făcând un mare efort, reuși să își ducă mâna la buzunarul de la piept al hainei de fâș. Descoperi intactă punguța cu o grămăjoară de bani pe care o cususe acolo cu ață tare, dar această descoperire făcu să își simtă inima și mai strânsă. Apoi, deodată, amorți de tot. Își simți pulsul tot mai slab, tot mai slab. Și, deasupra acestei neputințe înfricoșătoare, un gând tenebros îi dădea târcoale minții. Poate că luase o supradoză, poate că inima îi se va opri. Ah, puterile îl părăseau cu totul, simțea cum se scurgea viața din el, nu dorea să moară, nu, dar se simțea tot mai vlăguit, tot mai amorțit și nu putea să își ia privirea dintr-un punct fix care îl atrăgea tot mai mult, ca un magnet cu forță copleșitoare. Îl trăgea în jos, tot mai în jos și mai jos. Ar fi stricat după ajutor, dar limba era încleștată. Nu vedea, doar intuia prezența ființei spirituale distrugătoare. Nu văzuse niciodată un înger bun, dar simțea că era și el prezent acolo. Era vorba de un om care odinioară cunoscuse și el grozăvia de nedescris a iadului, dar apoi a ajuns să guste din nemărginirea harului izbăvitor. Omul acela agoniza în genunchi pentru el. Era Daniel, tatăl lui, care, de când fugise fiul său de acasă, stătea pe genunchi în camera lui Marcus până târziu în noapte. Era în același loc și dimineața de vreme, cu mult înainte să răsară soarele. Câte ceasuri plângea oare Daniel pe genunchi? Ce făcea după ce sfârșea plânsul? Se întreba soția lui, uluită de dramatismul schimbării lui, dar foarte zdrobită de evadarea lui Marcus, despre care nu aveau vești. Poate că Daniel citește Scriptura, presupunea ea, observând mereu cum cartea vieții îi însoțea orice îngenunchiere, orice adormire și orice trezire, orice plecare și orice venire. Se vedea clar că în sufletul lui Daniel se produsese o transformare deplină în urma întâlnirii cu Dumnezeu. Cine îl cunoscuse pe acest om orgolios, ambițios, mereu animat de câștigul bănesc, deși era un visător cu suflet bun când dorea și cu cine dorea, se înfricoșa, descoperind lumina în care acesta se scălda acum. Însă, mai mult decât toți din jurul său, se mira el de sine însuși, văzând cum un demon ca el, stăpânit de egoism, minciună, desfrâu și lăcomie, se transformase într-o ființă angelică. Era uluit de transformarea inimii lui, care nu își mai găsea confortul decât în adevăr, în fapte bune, în căutarea după comori veșnice, dăruind celor lipsiți. El, care fusese un avar, nu mai punea preț pe posesiunile materiale. După ce Daniel s-a întâlnit cu Dumnezeul Îndurător pe marginea prăpastiei iadului, oferindu-i se o nouă șansă, el nu putea să trăiască altfel decât lăsându-se folosit de Domnul pentru eliberarea sufletelor din iad și aducerea lor în împărăția sa. E o istorie asemănătoare cu a lui Saul din Tars, căruia Iisus Hristos i s-a arătat pe drumul Damascului, orbindu-l cu lumina prezenței sale. Saul și-a pierdut atunci vederea fizică și, concomitent, Hristos i-a luminat conștiința pentru a-L cunoaște pe Dumnezeul cel viu și real. Cel orb a devenit călăuza neamurilor și cel mort a devenit apostolul învierii. Cui se iartă mult, iubește mult. Părinții îl numiseră Daniel, adică judecătorul meu este Dumnezeu. În vechime, profetul Daniel se rugase celui prea înalt și citise din Cartea Sfântă, postind pentru îndurarea lui Dumnezeu față de poporul lui. Mijlocea pentru iertarea păcatelor, restaurarea dărâmăturilor, revenirea în țară de unde fuseseră deportați din pricina păcatelor proprii și ale înaintașilor. În cazul lui însă, din cauza propriilor păcate, a neascultării lui față de Dumnezeu, fiul său suferea consecințele, iar el se simțea răspunzător pentru a aduce judecata milei divine în viața lui. Cu coatele sprijinite pe biroul din camera lui Marcus și cu fața îngropată în palme, aceasta era rugăciunea pe care Daniel o înălța chiar în aceste momente. Dumnezeule atotputernic și bun, cel care ierți păcatele pentru dragostea ta, fă să strălucească fața ta peste fiul meu, Marcus. Acum, fiul meu este ca un rob al Babilonului, dar tu ești acela care faci ce vrei cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului. A ta este toată puterea și stăpânirea. Cu inima zdrobită a unui tată, mă rog, nu doar pentru Marcus, fiul meu, ci pentru toată generația copiilor noștri, care, asemenea lui Marcus, sunt asaltați în toate părțile de puterile întunericului, de atâtea moduri de a face compromisuri, precum tinerii evrei din Babilon. Tu, acela care conduci istoria, ai ales ca ei să se nască în aceste vremuri, nu pentru a fi victime ale stricăciunii, ci pentru a fi soluția ta în această generație. Tu, acela care conduci istoria, ai ales ca ei să se nască în aceste vremuri, nu pentru a fi victime ale stricăciunii, ci pentru a fi soluția ta în această generație, așa cum a fost Daniel. Căci eu așa înțeleg din ce citesc aici, că există împărăția Babilonului și mari sunt uneltirile ei. Dar tu, cel veșnic, descoperi tainele tale generațiilor de tineri, iar ei, ascunși la adăpostul aripilor tale, se ridică deasupra oricăror influențe nefaste ale lumii, schimbând cursul istoriei. Te rog să faci din fiii mei, Marcus și Adrian, tineri care să fie gata să-și dea viața pentru a apăra principiile împărăției tale, așa cum a fost Daniel și tovarășii lui în Babilon. Ridicând Biblia spre cer, degetul arătător al părintelui mijlocitor în rugăciune era așezat pe aceste versete. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. După doar câteva secunde, fără să înțeleagă cum, Marcus a avut puterea să se ridice de pe bancă, deoarece mintea îi se limpezi deodată și în trup îi se treziră resurse nebănuite de putere. Dimineața, după o noapte petrecută în dezmăț, ceilalți tineri se treziră fără niciun chef de viață, cu o durere de cap cumplită și cu mari sentimente de vinovăție. Pornirea apoi la drum, gonind mai departe pentru împlinirea visurilor de libertate și fericire. După ce mașina ajunse pe autostradă, trezindu-se în el un soi de stări melancolice, Vlad început din nou să-și deschidă sufletul, asemenea unei femei astenice. Era un tânăr frumos, cu figură de artist, fruntea înaltă, ochii mari, albaștri verzui, visători și părul blond. Mama sa, o femeie singură, divorțată, îi crescuse cu mult sacrificiu pe cei trei copii ai ei. Luptele lui interioare, descrise cu lux de amănunte, îi înfricoșară pe ascultători, dar nimeni nu avea curajul să-l oprească, pentru că se temeau pentru el. Toți știau că zilele trecute Vlad avusese o tentativă de suicid. Tânărul citi celor prezenți și niște versuri compuse de el, pe care le salvase în fișierul de note al telefonului. Citea cu o voce plângăreață, cu ochii scăldați în lacrimi și își sublinia gândurile cu anumite gesturi. Se zbate în mine cu fiecare zi mai mult dorința de a trăi, dar împreună cu ea chipzuiesc mereu ce mi-a mai rămas. Dau un ocol vieții și, în afara unor clipe cu preț mare plătite, nu găsesc nici iubirea, nici plăcerea, nici fericirea. Cine sunt? Am fost vreodată cineva? Voi fi într-o bună zi? Încotro mă îndrept. Pentru ce trăiesc? Pentru ce? Pentru ce? Piu, sunt groaznice și tare pesimiste versurile acestea, concluziona cu dezgust Evelina. Era proaspăt machiată și părea sigură pe sine din pricina frumuseții ei. Transmitea celor din jur că nu are chef de ceva care să o pună pe gânduri, că nu era foarte interesată de altceva în viață decât să arate bine și să fie într-o bună dispoziție. Stând pe bancheta din față, alături de Alin, își făcea manicura și vorbea fără a întoarce fața spre cei aflați pe bancheta din spate a mașinii. Nu sunt pesimiste, se apără Vlad, sunt foarte realiste. Să nu-mi spuneți că nu vă trec și vouă astfel de gânduri prin minte. Continuă să își verse durerea sufletească obsesivă. După modul cum își expunea ideile, puteai deduce ușor că avea o minte strălucită, dar dependența de heroină își pusese amprenta asupra creierului său. Dădea semne de paranoia. Uneori, în timp ce povestea, vorbea despre sine la persoana a treia, ca și cum el nu ar fi participat la acțiunile descrise, ci fusese doar un martor observator. Dezvăluia astfel cât de mare era dezorientarea și apăsarea sufletească, dar și faptul că era incapabil să își gestioneze emoțiile, ocolindu-le parcă și revenind apoi la ele. Ia-ți mâinile de pe mine! Cum îndrăznești? Eu te-am crescut! Sunt mama ta! M-am sacrificat pentru tine!" strigă mama, în timp ce fiul ei o îmbrâncea și îi smulgea geanta cu intenția de a o jefui, iar el, ca să o facă să tacă, o lovise peste față. Cu mâinile astea, cu pumnii ăștia! Vlad își ridică pumnii tremurători în aer, privindu-i cu dezgust ca și cum ar fi fost ai unui criminal. Ochii erau roșii deoarece îi ștergea des cu podul palmei. Rămăsese marcat de figura mamei, înspăimântată ca de moarte. Femeia avea în ochi o expresie tulburătoare, în timp ce niște trecători încercau să o calmeze. O țineau cu forța, dar ea se zbătea ca o nebună, le striga în față: "Ia să mă lăsați! Ce? Nu are voie omul nici să moară! Dacă mă opriți să mă arunc de pe pod în apă, tot găsesc eu o metodă să-mi pun capăt zilelor! Poftim la ei! Câtă neînțelegere pentru durerea omului!" Iar Vlad, ascuns ca o nălucă după un panou publicitar, pândise, auzind totul. De câteva ori se luptase cu intenția de a ieși din bârlog pentru a-și cruța mama de sfâșiere, dar alesese în final să se sfâșie pe sine, în timp ce bolborosea niște cuvinte care îi se păreau a fi din Biblie. Aceluia ce ridică mâna asupra părintelui său îi va mânca orbirea ochii, îi vorbea ochii păsările. Ce grozăvie! Sunt un ticălos, un mare ticălos, un ucigaș perfid! Repeta în neștire. Vlad se simțise cutremurat de gândul că mama va reuși cumva să se smulgă din mulțime și, în amărăciunea ei fără margini, va apuca să sară de pe pod în apă. Iar el, un laș și un ticălos, nu a găsit altă cale de a face față acestei teribile situații decât fugind de ea. Se îndepărtase cu pași repezi de locul cu pricina. Avea în minte planul de a vinde telefonul cu scopul de a lua o nouă doză de heroină. Așa avea să îi fie mult mai ușor să uite toată povestea asta încălcită. Dar pe când era la oarecare distanță, l-a țintuit în loc zgomotul făcut de sirena unei ambulanțe. Luarcă de sudoare, tremurând ca un animal încolțit, nenorocitul de el a luat calea de întoarcere. S-a îndreptat țintă spre locul unde mama sa fusese înconjurată de mulțime. Gâfâind și tremurând, purtând în mâinile asudate telefonul furat de la ea, s-a oprit deodată. Nici înainte nu mai putea păși, dar nici înapoi nu avea tăria să se întoarcă. Se simțea paralizat. Ce era de făcut? Nu am avut curajul să intervin pentru a apăra demnitatea mamei. M-am ascuns iar după parapet. Eram foarte revoltat pe eroismul ieftin al mamei mele și totodată scârbit de mine însumi că mă interesa mai puțin fapta mea meschină. Priveam din locul unde eram tot ce se întâmpla, ca și cum aș fi asistat la un act dintr-o piesă de teatru tragicomică. Doamnă, dar avem o singură viață, bună, rea, ea noastră. Toți suferim. Dar măcar trăim, doamnă, nu vedeți, oameni buni, că asta ne-a mai rămas? Nici tu pensii bune, nici tu guvern, nici tu băutură pe gratis. Își dădea cu părerea un bețiv care se clătina în picioare în timp ce o bătea pe umăr pe biata mamă. Cu părul răvășit și ochii încruntați, ea cerceta pe toată lumea, dar eu înțelegeam că atenția ei era distrasă de altceva de ce găsea în jur, ca și cum această privire rătăcită putea fi ultima. Măcar de a-ți avea un motiv serios pentru a părăsi viața, luă cuvântul o femeie împopoțonată cu pălărie și cercei mari din mulțime. că uneori, sincer, toți ne gândim, ce rost are. Să zică cineva că nu am dreptate. Ziceți, oameni buni, am sau nu am dreptate? Unii spuneau că are dreptate, alții că nu. S-au contrazis între ei până i-a întrerupt un cercetător, un om al străzii, vai de el, murdar și jerpelit. Să aibă milă Dumnezeu, spunea el cu o voce de jelanie, să aibă milă bunul Dumnezeu că noi toți ăștia, se referea la oamenii străzii, suntem morți deși trăim. Nici tu mâncare, nici tu haine, nici tu casă, neveste, copii, familie, he-he, și cui să îi pese de noi? Că avem burta goală, că ni-i frig sau ni-i cald, că nici tu apă de spălat. Ia ca un suflet schilodit într-un trup vai și amar. Ehe, ce deosebire între noi și câinii ăștia vagabonzi. Că suntem aici goi și dezumflați sau că mâine om fi plini și umflați pe malul unui râu, mare scofală. Ehe, da, da, are dreptate omul ăsta, spunea mama. Iar eu, cercetându-o din colțul meu, gândeam, o, Doamne, cum am adus-o pe mama într-o asemenea stare, să se pună deopotrivă cu un cerșetor, să considere că e tot una dacă trăiește sau moare, și ea, biata, care se sacrifica pentru noi, muncă, muncă și iar muncă, ne spunea mereu, eu trăiesc prin voi, numai voi, copiii mei, sunteți sensul existenței mele și când nu voi mai fi, voi trăi prin voi. Aducându-mi aminte de toate astea, am fost de plin hotărât să-mi fac apariția. Îmi imaginam cât ar fi fost de fericită biata de ea să-și vadă fiul cum o apără. Mă gândeam că astfel îmi voi lua revanșa față de tot răul pe care i l-am pricinuit. Mă și vedeam stând acolo în fața tuturor pe o movilă care putea sluji drept amvon al unei biserici. În urmă cu câțiva ani ziceam că vreau să mă fac popă. Ehe, ce mai visuri! Mă imaginam stând pe movilă, fiind cu un cap mai înalt decât mulțimea, dând din mâini, făcând gesturi disperate care să-mi susțină expunerea. Le-aș fi putut spune cu patos unora dintre cei de acolo, care nici ei nu știau prea bine dacă merită sau nu să trăiască, de fapt că viața e un dar nespus de prețios, pentru că poți visa, pentru că suferi, pentru că pur și simplu te poți trezi dimineața, pentru că poți plânge sau râde, oricât ai fi de jos, merită să trăiești. Și cea mai mare dovadă sunt eu. Ca să-mi susțin prelegerea, aș fi scos la iveală telefonul și povestea lui. În felul ăsta îi făceam pe oameni să înțeleagă că mama chiar avusese un motiv pentru care îi trecuse prin minte să o sfârșească odată cu viața, pentru că sărmana trăia prin mine, iar eu tocmai o jefuisem, adică omorâsem sensul existenței ei. Dacă aș fi făcut asta, aș fi scutit-o de un mare calvar și umilințe teribile. Ambulanța venise pentru a o ridica și pentru a o interna la psihiatrie, căci credeau că are mintea rătăcită și, când colo, ea atâta suferea biata. Dar nici nu putea să le spună că a fost jefuită de fiul ei ca să nu mă închidă pe mine. De teamă ca nu cumva să-mi aduc la îndeplinire hotărârea de a apărea pentru a-mi da în vileag fapta, am hotărât să fug. Mă temeam mai mult nu de rușinea ce m-ar fi cuprins, ci de efectul pe care fapta l-ar fi avut asupra mamei. Impresionat la culme, m-ar fi luat poate cu iubiri și sentimentalisme ce mi-ar fi smuls făgăduiel pentru o viață schimbată. Mă temeam că am mai făgăduit eu din astea, dar degeaba. Apoi m-aș fi simțit și mai vinovat, mai ales că mama, fără să știe că sunt acolo sau poate știa, privea tocmai în direcția unde eram eu pitit. Și, Doamne, ce privire avea, trept înainte, ca una care era deja suit în vârful unui pod deasupra unei ape înspumate și îi trebuia doar să-și dea drumul. Măcar de nu era așa palidă și cu buzele vinete, ca o moartă. Asta nu a mai putut îndura. Am fugit de privirea ei cât m-au ținut puterile. În următoarele minute am vândut telefonul cu sânge rece ca pe un obiect ce l-aș fi găsit undeva în praful de pe drum. Vă vine să credeți că l-am și șters de praf ca să-mi păcălesc conștiința că nu l-am furat de la maică mea, ci l-am găsit undeva? Mi-am cumpărat porția de heroină și o vreme am uitat totul. A fost bine, dar când m-am dezmeticit, mi-am amintit deodată cu mare intensitate și mustrări teribile de conștiință că maica mea putea fi moartă, iar eu poate că eram ucigașul ei. Când povestea toate acestea, Vlad se uita pe fereastra mașinii ca și cum s-ar fi temut să-i privească pe ceilalți în ochi. Marcus se gândea la mama lui și Evelina își șterse pe furiș câteva lacrimi. Magda nu plângea, căci era orfană de mamă, iar Alin, ca să nu mai audă așa povești lacrimogene, își potrivi căștile în urechi. Cam lungă povestea mea, nu? V-am plictisit? Ziceți că nu. Bine, atunci hai că vă spun pe toată. Maică-sa fusese internată la bolnavii psihici din pricina lui și el rămăsese în suflet cu un sentiment insuportabil de vină. O sacrificase pe ea pentru o doză de heroină. Nu mai putea dormi nopțile. Își poruncea lui însuși, dormi, dormi odată. Dar nu putea, amintindu-și de fapta lui. Îi reveneau mereu în memorie cuvintele mamei când el o jefuise. Ia-ți mâinile de pe mine, cum îndrăznești? Eu te-am crescut, sunt mama ta, m-am sacrificat pentru tine. Și împreună cu aceste cuvinte incriminatorii, mintea îi era invadată și de amintirea multor mărșăvii înfăptuite. Tremura totodată la gândul grozăviilor pe care le va comite în viitor. De atunci, ca să scape de aceste stări insuportabile, a mărit doza. Fusese la limita de a-și pierde mințile. O perioadă umblase cu un cuțit într-un buzunar al hainei și cu o frânghie în buzunarul de la piept, întrebându-se pe care dintre aceste arme va avea curajul să le folosească. Dar recunoștea, nu avea nici acest curaj. Sunt un laș, un laș, un ticălos! Repetase atunci și repeta și acum. Așa ajung oamenii să se sinucidă. Vedeți cum? Uite așa! Înnebuniți de autocondamnare! Măcar de-aș fi avut cui să-i spun, să mă mai răcoresc, dar m-am răcorit acum că v-am mărturisit vouă. Tu ești beat, Vlad, beat criță, mai tacă-ți gura, interveni Magda. Ar fi bine să dormi un pic, gata. Nu, nu sunt beat, lasă-mă să termin. Unde am rămas? Precum vedeți, nu m-am sinucis. Am avut curajul să o iau de la capăt, să iau viața în piept. Voi lucra, oameni buni. Voi pune bani deoparte pentru mama în fiecare lună. Îi voi trimite bani. Vă promit că îmi voi lua revanșa. Îndreptându-se apoi spre Magda, iubita lui, o fată cu fața subțire, albă și ochii mari, albaștri, zise: iar noi, scumpete, ne vom căsători. Vom avea copii care vor avea tot ce le trebuie. Și mamă și tată, nu o să le lipsească nimic. Nu o să le trebuiască droguri. Să sperăm că așa va fi, aprobă Magda gânditoare, în timp ce își propti fruntea pe pieptul lui. Un răstimp se așternu tăcerea păsătoare. Pentru a o alunga, Alin dădu drumul la o muzică zgomotoasă. Tinerii se mișcară o vreme pe locurile lor, agitându-și mâinile în aer, bătând ritmul cu piciorul, apoi se plictisiră. Peste câtva timp, șoferul, plictisindu-se și el, opri muzica. Tăcerea, reinstaurată în mașină, era ca o tăinuire a unei povești nedemnă de a fi dată la știri, pentru că nu atrage atenția prin dramatismul ei, precum ar fi un accident rutier fatal. Dacă niște tineri și-ar fi pierdut viața într-un accident rutier, câteva zile ar fi vuit vestea pe canalele de știri, dar acest caz nu era considerat vrednic de a fi luat în seamă. Era vorba doar de o fatalitate prea obișnuită în societatea modernă. Destinul a 5 tineri singuratici, care s-au găsit unul pe celălalt într-un grup de socializare pe Facebook, în încercarea de a evada în lumea virtuală, iar acum, avântându-se spre aventuri periculoase în viața reală, nu ar fi scandalizat lumea presei, așa cum ar fi făcut-o moartea lor. Marcus închise ochii în timp ce își relua în minte planul. Așadar, își va închiria o cameră la un hotel din Paris. O cameră nu foarte scumpă, dar numai la periferie era un pic mai ieftine. Căuta pe internet variante de cazare. Invocând nevoia de siguranță, Sandra nu-i dăduse indicii despre cartierul în care locuia, dar plănuiseră să se întâlnească la o cafenea de pe bulevardul Champs-Élysées. Era pregătit să plătească el consumația, se gândea să o invite la un restaurant. Pentru ea, era dispus să sufere, să se înfometeze, să se lipsească de orice bunuri. În locul sentimentului de culpă pentru toate greșelile lui față de părinți, era cuprins de un flăcărare care îi reda vitalitatea și claritatea gândirii, eliberându-l de povara oricăror rațiuni și prejudecăți ale minților omenești limitate. În concepția lui, cei cu minți limitate nu puteau judeca decât ceea ce vedeau, nu erau interesați decât de propria protecție, de mântuirea și sfințenia personală, de grija de a nu se atinge de suferința și păcatul altora, ca nu cumva să se întineze, chiar dacă aceasta ar însemna smulgerea unui suflet din flăcările iadului. Să lupți pentru o frântură de viață adevărată, pentru o ființă care nu și-a trăit niciodată viața în adevăratul sens al cuvântului, iată un mare ideal, o aspirație înălțătoare în răsunetul căreia conștiința ar trebui să rămână mută, fără vreun cuvânt acuzator despre imoralitate. Concluziona că nu era un băiat lipsit de caracter, ce acționa fără scrupule. Atât situația, cât și anturajul în care se afla, nu se potriveau cu starea sa sufletească. Și totuși, se afla afundat în toate acestea pentru că alesese deliberat această cale.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.